Hobby magazín.
Dnešní Hobby magazín věnujeme hned několika tématům, která více či méně souvisejí s kulturou vašeho bydlení. V tomto dílu si nejprve řekneme, jak je dobré naplánovat si veškeré zahradní pěšinky rovnou se zakládáním zahrady, anebo alespoň dodatečně se stavbou či opravou domu. Markéta Vejvodová všechno potřebné zjišťovala u Roberta Wirta, fotografa časopisů o bydlení. Dále si připomeneme velice zajímavý a oblíbený dekorační materiál s kouzelným jménem Pedik. Používá se k výrobě těch nejrůznějších dekorací. Jak z něj vytvořit například figurku motýla, nám za chvíli poví floristka Olga Gábertová. A pokud jde o zajímavé přírůstky do rodiny, máme tu i informace o tichém a snad i právě proto tak oblíbeném společníku jménem Želva Zelenavá, která se stále těší nemalému zájmu chovatelů. Všechno, co potřebujete znát, než si takovou želvičku pořídíte domů, dozvíte se rovněž v tomto hobby magazínu. A nebude samozřejmě chybět ani obvyklý bonus. Ovšem, to je zatím ještě překvapení. Hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Veškeré zahradní pěšinky, a to jak ty titěrné, tak i vyslovené zahradní dálnice, si můžete naplánovat rovnou se zakládáním zahrady, případně nejpozději současně se stavbou či opravou domu. Každopádně byste ale měli vědět, jak se při budování zahradních pěšinek přizpůsobit stylu, tedy celkovému ladnému vzhledu celého domu a mimo jiného, pro které materiály se rozhodnout. Reportáž na toto vysoce zajímavé téma pro vás natočila Markéta Vejvodová u Roberta Wirta, fotografa časopisu o bydlení.
Samozřejmě od nechtěných pěšinek je už jenom krůček ke chtěným chodníkům. Chtěné chodníky se stanou tehdy, pakliže pěšinky vlastně zlegalizujeme a použijeme na ně vhodný materiál. Jak bychom měli postupovat?
Buď si to musíme opravdu dobře předem promyslet a v podstatě už při budování zahrady s tím počítat, kudy kam budeme chodit, a nebo to nechat na pozdější dobu, kdy opravdu zjistíme, kudy ty komunikace povedou a následně je udělat zpevněný. Ty chodničky by samozřejmě měly pasovat k celkovému image našeho domu. U historických staveb by měly být dodrženy materiály, které se objevují třeba i na stavbě, čili cihly, kámen a podobně. U moderních staveb je to čistě na práci architekta nebo nějakého zahradního návrháře, aby to k tomu samozřejmě taky ladilo, ale už to není tak specifické. Záleží také na provedení chodníků, aby nám vyhovovaly například nášlapy v tom smyslu, že je důležitá rozteč mezi jednotlivými bloky těch nášlapů, aby jsme nemuseli dělat dlouhé kroky nebo příliš krátké.
To se tady bavíme o případě, kdy třeba používáme kameny na ty nášlapy, je to tak?
Samozřejmě v případě kamenů nebo i jednotlivých dlaždic a tak dále, kde mezi tím máme právě ten trávník, který bychom neradi nějak zašlapali.
Naše kroky si sice můžeme odměřit, je ale jakási norma toho rozpětí mezi jednotlivými nášlapy, z čeho bychom měli vycházet?
No samozřejmě bychom měli vycházet z toho, jaká je délka kroku průměrná, nebo zda nám to bude vyhovovat, ale plus minus je to 80 cm. Ale vždy bychom měli přemýšlet o tom, aby to pro nás bylo příjemné a přirozené. Potom je taky důležité myslet i na bezpečnost, že můžeme třeba vymyslet nějaký krásný materiál dřeva nebo kamenů či nějakých lesklých dlaždic, ale v případě potom nepřízně počasí zjistíme, že tyto materiály namrzají nebo jsou kluzké, narůstají na nich mechy a tak dále a jsou vlastně pro nás velmi nepříjemné.
Chodníky na zahradě mnohdy budujeme v souvislosti s celkovou rekonstrukcí či vůbec stavbou domu. A možná ani nemusíme kupovat nové materiály. Může se někdy využít i materiálu, ze kterých jsme přímo dům stavili?
Samozřejmě, dají se dělat například cihlové chodníky, ale musíme dobře promyslet, zda tyto cihly budou vhodné na to je použít do zahrady jako chodníky. Může se také stát, že se nám časem rozpadnou a nevydrží například mráz.
Vezmeme-li v úvahu vyloženě klasické materiály, které používáme na dům, které jsou nejčastěji využívané následně v zahradě?
No je to samozřejmě cement. respektive beton. Ale opět bychom měli přemýšlet všeho s mírou. Mělo by se dobře promyslet místa, která by měla být zatravněná, kde chceme záhony, kde budou chodníky a tak dále. Aby to bylo vše v souladu.
Jak je to konkrétně tedy s cihlami? Ty jsou samozřejmě využívány nejčastěji na stavbu domu.
Právě na chodníky musí být speciální cihly, které jsou dobře vypálené, takzvané zvonivky. Ty se většinou vyskytovaly dříve v dvakrát pálených cihlách. Poznáme, že jsou takové křehké a právě se jim říkalo zvonivky kvůli tomu, že když se na ně poklepalo kladívkem, tak zvonily. Takové ty méně vysoce pálené cihly, které jsou více nasákavé, tak na to vhodné nejsou. Na dům samozřejmě můžou být použité, ale do zahrady určitě ne.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Pedik je oblíbený a řekněme popravdě i tradiční materiál na výrobu těch nejrůznějších dekorací. Co se z něj dá všechno vyrobit, si teď ukážeme na názorném příkladu. Ovšem budete muset i trošku zapojit svoji představivost. Jak z něj vytvořit třeba figurky motýla, kterými můžeme doplnit květinové vazby, a nebo je pro ozdobu vložit do vázy. To se dozvíte v následující reportáži s floristkou Olgou Gábertovou, ji natočil Jan Zítka.
Pedik je materiál, který se těší oblibě u zručných tvořivých hospodyněk. Je možné z něj uplést vánoční ozdoby, dekorační předměty, ale i praktické věci jako košíky nebo ošatky. Tentokrát vytvoříme ozdobu, figurku motýla. Postup není nijak složitý, takže se do toho mohou pustit i maminky s dětmi. Pokud chcete, vemte si k ruce tušku a papír na poznámky. Fotografie hotové figurky si můžete prohlédnout na webu Českého rozhlasu Region. Floristka Olga Gabertová nám ze všeho nejdřív poví, co k vytvoření motýla potřebujeme, co si přichystat kromě pedigových proutků.
Korálky, větší korálky, řekněme tak o průměru 1,5 cm. A budeme potřebovat dva, a potom budeme potřebovat dva korálky, které jsou u průměru asi 0,5 cm. Nejlepší jsou dřevěné. Můžeme použít ale samozřejmě jakékoliv, pokud máme doma nějaké s dětma navlíkání korálku nebo tak, tak můžeme použít jakýkoliv korálky, ale potřebujeme dva větší a dva menší.
Povězte to, pedigové proutí se prodává různé, jaké si koupit právě na tento výrobek.
Tady ty, co mám, tak to je průměr 2 mm pedigového proutí, ty jsou na tělíčko, a 1,5 mm ty jsou na křídla. Můžeme si motýlka udělat v jakých barvách chceme, i v jaké velikosti, záleží jenom na tom, aby nám to vlastně do těch korálků šlo potom všechno dobře provléknout.
Tak a teď správně ten postup, takže ze všeho nejdřív.
Ustříhneme dva pedikové proutky, dlouhé asi 25 cm. To jsou ty osní, jsou to ty silnější, záleží na vaší volbě barvy. Navlíkneme na ně ty dva korálky, ty dva větší.
Dáme je k sobě a navlíkneme ty dva větší korálky.
Potom, když máme tyhle ty dva korálky, tak vlastně ten vrchní korálek nám bude dělat hlavičku a spodní tělíčko.
Jak jste říkala, jeden tvoří hlavičku, druhý tělíčko, takže jste jakoby od sebe odstrčila, mezi nima vznikla mezera zhruba 3 cm a dál?
Do té mezery prostrčíme pedik, ten slabší, který si ustřihneme jeden kratší, jeden delší, jestli jeden bude mít 20 a druhý 15 cm, to je už na každém volba, potom podle toho bude mít tvar křídel.
Proutky, které prostrkujeme, jsou vlastně tou osnovní částí prutů rozděleny teďka na polovinu.
Ano. A když je máme prostrčené, tak tu hlavičku s tím těličkem srazíme k sobě.
Ano.
A tím se nám vlastně tam ty dva barevné proutky zpevní uzavřou. A my už je potom jenom prostrčíme horem jeden do hlavičky.
Jeden do toho horního korálku.
Jeden hornímu korálku a ty spodní zase se spoda do toho korálku a tím se nám udělá takový jako čtyřlístek.
Takže tvar motýla už je jasně zřetelný. A co nás čeká teď? To asi nebude všechno?
Ne, musíme mu taky udělat tykadla. A na ty tykadla, vlastně na ty osnovní pedigové proutky, použijeme ty malé korálky, jsem říkala, že měly být kolem 0,5 cm, anebo podle toho, jak velký ten motýl celkově bude, můžou se udělat i malinký motýlci. Navlíkneme je na špičky těch osnovních proutků, na horní stranu. Můžeme přispevnit tavnou pistolkou nebo nějakým lepidlem, aby nám z toho neslízali. No a do spodní části toho motýlka si připravíme ještě špejly nebo nějaký delší pedik. Ten prostrčíme, aby jsme si vlastně z toho motýlka mohli udělat zápich.
Figurka motýla se tedy dá použít jako zápich do květináče, ale i na dozdobení kytic nebo dárkových košů. nebo i...
Když tam dolů tu špeličku nedáme, tak ho můžeme pověsit na záslonu, kamkoliv.
Dodává floristka Olga Gabertová. Právě od ní jsme se dozvěděli, jak vytvořit pedigového motýla. Celý postup si můžete připomenout na webu Českého rozhlasu Region. Adresa českyrozhlasregion.cz a tam v rubrice Další nabídka klikněte na Hobby magazín. Rozhovor si můžete znovu poslechnout a zároveň si prohlédnout i fotografie figurek motýlů.
Hobby magazín.
Slunce, jak známo, je základem veškerého života. Tudíž je také největším zdrojem energie. Sluneční energii je možné využívat i pro chod vaší domácnosti. Stačí, když si pořídíte takzvané solární kolektory. Před nadcházející zimou vás bude možná zajímat, že kromě ohřívání vody si můžete také vytápět celý váš dům. A ještě na to získat dotace. Jak to s tou fotovoltaikou v malém vlastně je, pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u Martina Chládka z firmy Alter Eco.
Jak můžeme sluneční energie, potažmo solárních kolektorů, které si pořídíme, využít pro samotné vytápění domu, tedy doslova pro topení?
Ono bude přesnější použít termínu podpora vytápění, protože solární systémy nejsou schopny plnohodnotně vytápět rodinný domy, zvlášť třeba v tom zimním období. Ale dá se využít solární energie na vytápění, na podporu vytápění, třeba výhodně v přechodném období jaro podzim, nebo i když jsou třeba zimní slunné dny. Ale ideální pro solární podporu vytápění je třeba systém podlahového vytápění. To z toho důvodu, že podlahové vytápění má vlastně nižší teplotu a my dostaneme s nás nižší teplotu z těch kolektorů. Takže když se potom solární kolektory využijou do podlahovky, tak můžeme z nižší teploty vyhřát místnost. Ta podpora vytápění ve svým samotným základním principu, stejně jako ten ohřev užitkový vody, vychází z toho, že nemrznoucí směs se ohřeje protékáním kolektorem a potom to své teplo předává v zásobníku, kde je nepřímotopný výměník, v podstatě to je stočená trubka, někdy se tomu i tak říká had, topný had, a v tomhle topným hadu předává teplo do užitkové vody, ta užitková voda, tu je naplněný ten zásobník a to teplo předáváme z toho rozehřátého nepřímotopného výměníku.
Můžeme takto třeba přihřívat pouze některé části domu?
Kolikrát se třeba používá v nějakých starších vesnických domcích, že solární podpora vytápění je třeba puštěná do jednoho, dvou radiátorů někde v nějaký koupelničce na severní straně. V těch chladných domech to může prostě topit i přes léto a je to poměrně jakoby příjemný, užitečný.
Můžeme především té solární energie využívat v přechodných měsících jaro, podzim. Bude to stačit?
Ono je potřeba přistupovat k tomu reálně. Ta solární energie je potřeba někam akumulovat a kdybychom ji neakumulovali, tak ji můžeme pouštět třeba rovnou do těch radiátorů, ale počítejme s tím, že to třeba budou dva radiátory z celkového počtu 10 v místnostech, kde zrovna bydlíte. Takže nebo místnosti, které obýváte, nebo třeba zrovna ty koupelničky, tam je člověk zvyklý na vyšší teplotu, nebo je tam potřeba vyšší teplota. Takže ne, že celý dům, ale třeba část toho domu je možný zadotovat z toho solárního záření.
Když si pořídíme tedy možnost vytápění pomocí solárních kolektorů, tedy s pomocí využitím sluneční energie, je možné tento způsob zkombinovat s těmi klasickými topnými způsoby, třeba z kotly na uhlí a tak podobně.
Kombinovat je to určitě možné, dokonce bych řekl, že to je velice výhodné. My tu solární energii potřebujeme uložit v akumulační nádrži. A pak máme už skoro jedno, jestli tu akumulační nádrž nahříváme kotlem na tuhý paliva, jestli v ní máme elektrickou topnou patronu, nebo jestli tam máme třeba nepřímotopný výměník od plynového kotle. Takže určitě to je možný kombinovat a v podstatě se ty kombinace nabízí a jsou určitě výhodný pro tenhle systém.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Želva zelenavá patří mezi oblíbené druhy suchozemských želv chovaných v lidské péči, patrně kvůli své nenáročnosti a také atraktivitě. Ovšem dřív, než se rozhodnete stát se majiteli takového zvířátka, měli byste vědět, co tato role v podstatě obnáší. A právě především o tom si Jan Zítka popovídal s kurátorem oddělení plazů Pražské zoo Petrem Velenským.
Když jako chovatel budu přemýšlet o této želvě, budu se rozhodovat mezi malými suchozemskými želvami, v čem tato se od těch ostatních liší?
Želva zelenavá je jednoznačně nejvhodnější želva pro naše podnebné podmínky. pro chov na zahradě, pakliže ta zahrada splňuje nějaké základní předpoklady, želva zelenavá je jasná první volba. Má ovšem jednu zásadní nevýhodu, kterou musíme mít na paměti. Je mezinárodně velmi přísně chráněná, stejně tak je chráněná u nás a omezení, které se týkají obchodu a pohybu těchto želv, jsou tak velká, že mnoha chovatelům velmi výrazně stěžují jejich chov. Čili jestliže si budu vybírat želvu a abych měl suchozemskou želvu, abych měl co nejmenší jaksi byrokratické procedury s ní a tak dál, je lepší sáhnout po želvě stepní neboli čtyřprsté, přestože ta je zase daleko méně vhodná k chovu v našem podnebném pásmu.
U té želvy zelenavé z těch podmínek, které musím splnit, jmenujte aspoň některé pro ilustraci.
Je zapotřebí želvu registrovat, mít želvu s takzvaným CITES registračním listem a jakýkoliv pohyb želvy ode mě ke kamarádovi nebo k dalšímu nabyvateli je vázán na výjimku z komerčních činností, čili musíte žádat o takzvaný žlutý papír, výjimku z komerční činnosti. Stejně tak, když se vám podaří tuto želvu rozmnožit, tak se dostanete do problémů s udáváním těch mláďat, kdybyste je měl rozdávat, tak stejně budete potřebovat žádat úřady o výjimku z komerční činnosti a tahle procedura není úplně snadná.
Vraťme se ale k tomu prostoru, ve kterém želvu můžeme chovat, ve kterém ji můžeme mít, takže je to tedy venkovní výběh, co by měl splňovat?
Měl by být sluný hlavně, čili zahrada otočená k jihu. Samozřejmě, že k dispozici by měl být i stín, postačí ohrádka, řekněme 4x4 metry, možná i o něco menší. Potřebuje být ale pozor, velmi dobře opatřená proti podhrabání. Želva je daleko šikovnější, než se zdá, a dokáže hlavně výborně hrabat, čili její ohrádka musí být zapuštěná minimálně 40 cm. Aby se želva nepodhrabala a nezmizela. A je po celé teplé období roku aktivní.
Vlastně zimu přespává, co bychom proto měli zařídit?
Ideální je dobrý sklep, ve kterém se daří jablkám nebo bramborům. Tam, kde prostě nehnije a nevysychá brambora, bude se dobře dařit i želvě. Teplota pro zimování by se měla pohybovat někde kolem 5-10 stupňů. Rozhodně bych doporučil želvě zimní klid poskytnout minimálně měsíc. Zároveň ale je zapotřebí upozornit, že to zimování je rozhodně nejrizikovější část chovu. Když špatně zimovaná želva může v zimování onemocnět nebo uhynout poměrně lehce, být napadená plísní nebo naopak vyschnout a podobně. Čili tam, kde si ti majitelé nejsou jisti, je lepší želvu nezimovat, než ji vystavit smrtelnému nebezpečí.
Protože naše rubrika je určena pro potenciální chovatele, tak se tradičně zeptám na krmení a stravu. Želva zelenavá je samozřejmě bíložravec, takže to bude rostlinná strava.
V tom krmení se dělají velké chyby. Chovatelé si myslí, že to, co želvám nejvíc chutná, tak to je zároveň nejzdravější. A to je ohromná chyba. Želvy v přírodě se nedostávají k jiné potravě, než která je pro ně přirozená. A když se náhodou dostanou třeba k mrtvému hlodavci, tak ho hrozně rádi sežerou. Když zraje ovoce, tak se želvy zbíhají k těm stromům, ke zralým moruším třeba a předspávají se morušemi. Ale v momentě, kdy jim to poskytneme tyhle ty věci jako pravidelnou součást stravy, tak jim neodvolatelně rozbouráme metabolismus. Čili ta potrava musí být z 95% založená na zeleném lupení. V létě je ideální trhané krmení, to znamená pampeliška, jetel, jitrocel, podobné pícní rostliny. V zimě nebo v takovémto přechodovém období, kdy venku ještě neroste pampeliška, musíme vystačit s čínským zelím a jinou listovou zeleninou. Je zapotřebí se vyhnout špenátu, protože má neblahý vliv na metabolismus vápníku a metabolismus vápníku je něco, co je velice choulostivým prvkem v chovu želv.
Želva zelenavá se dožívá 70 až 100 let. To je důležitá informace pro potenciální chovatele. Měli by počítat s její dlouhověkostí a vzít to v úvahu ještě před pořízením takového zvířete, jak potvrzuje Petr Velenský.
ve skutečnosti ta dlouhověkost se často ukazuje jako nevýhoda v tom chovu, protože lidé nejsou schopni docenit to, že když svému 15-letému synovi pořídí želvu, takže prostě nemají žádnou jistotu, když mu bude 18, že želvu prostě neodloží s tím, že už ho nebaví. Čili želva je prostě zvíře na celý život v dobré péči a měli bychom s tím počítat. Až se budeme chtít želvy zbavit, tak budeme mít potíže.
Na želvu zelenavou jsme se zaměřili v chovatelské rubrice Hobby magazínu. V pražské zoo jsme se ptali kurátora oddělení plazů Petra Velenského.
A co vás, vážení, čeká v příštím dílu? No, v příštím dílu se dozvíte, že ty zdraví tolik prospěšné borůvky, slovenský čučorětky, můžete pěstovat i na vaší zahrádce. A nejenom to, dozvíte se také, že právě v říjnu nebo v listopadu je přímo ideální čas je zasadit. Jaké lepidlo si vybrat? Rozhodnete-li se vytapetovat váš byt anebo rovnou celý dům? To zase zjišťovala kolegyně Markéta Vejvodová u odborníků na slovo vzatých. Rosely nejsou příliš náročné na péči. Pro začínající chovatele jsou vhodné například rosela pestrá nebo rosela žlutolící. Pokud se ovšem chcete dozvědět, co to ty rosely vlastně jsou, nalaďte si nás zase za týden.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A dobrá rada na závěr, ale pozor, přátelé, toto je opravdu neuvěřitelná finta. Pokud se vám srazila omáčka, můžete celý problém elegantně vyřešit tak, že do ní prostě přidáte kostku ledu a pořádně zamícháte. Velké věci bývají obvykle překvapivě jednoduché. Tak zase příště.